Pro a proti.
Právě začíná našich 30 minut, tentokrát o diskriminaci Romů. U mikrofonu je Renata Kalenská. Ochránkyně veřejných práv Anna Šabatová si posvítila na realitní kanceláře. Ty totiž často odmítají pronajmout byty Romům. Realitní makléři vinu svalují na zákazníky.
Realitní kancelář není ta, která by měla odstraňovat předsudky.
Kvůli důkazu proběhlo dokonce i testování některých realitních makléřů. Prováděli jej vládní zaměstnankyně. Výsledkem je, že jedna z realitních makléřek z Ústeckého kraje má nyní na krku žalobu o omluvu a o 100 000 korun odškodného. Mají majitelé bytů právo rozhodovat, koho ve svém bytě nechtějí? Nebo je to jednoznačná diskriminace, kterou mají řešit soudy? Do Brna zdravím ochránkyni veřejných práv Annu Šabatovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A ve studiu Českého rozhlasu v Poslanecké sněmovně je připravena diskutovat poslankyně hnutí ANO, místo předsedkyně výboru pro sociální politiku a předsedkyně stále komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Radka Maxová. Také vám dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Mám na vás úvodní otázku. Může si majitel bytu dopředu určit, komu svůj byt pronajme, respektive nepronajme, a máte na to maximálně minutu, paní Šabatová.
Paní Kalenská, já nemůžu, než se vyjádřit, kdo je předsázce, protože tam bylo několik informací zcela nepravdivých.
A můžeme se k tomu dostat hned po této základní otázce?
Ano, můžeme. Takže já vám teď odpovím na otázku. Majitel si samozřejmě může vybrat, komu být pronajme, ale nesmí v tom procesu toho pronajímání někoho předem vyloučit kvůli tomu, že je buď příliš starý, nebo žena, nebo gay, nebo Rom, nebo zdravotně postižený.
Paní Maxová.
Ano, pokud majitel má byt ve svém vlastnictví, tak je jeho plné právo se rozhodnout, zdali ho pronajme tomu nebo tomu člověku a zdali ho tomu a jinému člověku nepronajme. Jednoznačně.
Paní Šabatová, vy jste měla hned v úvodu tedy problém s něčím, co jsem já řekla, takže můžete se vyjádřit.
Vyjádřím se k několika faktům celé té události. Vládní úředníci nic netestovali, ani pracovníci kanceláře veřejného ochránce práv nic netestovali. A pokud jde o časovou souslednost...
Tak kdo to testoval? Protože ve všech médiích je to takto uváděno.
Ano, je dobré si zjistit fakta, která jsou na našem webu. Ve všech webech a médiích jdou nepravdivé informace.
Ano, takže pravda
je. V roce
je.
2012 a 13, to datum si pamatujte, doktor Varvařovský uzavřel memorandum s několika nevládními organizacemi. Jedna z nich byla Poradna pro občanská a lidská práva o tom, že pokud se na ně obrátí někdo s potřebou získat důkazy, zda je diskriminován, že mu pomůží provést takzvané situační testování. To také udělala tato poradna v tom roce 2013. A poté v září 2013, tedy 5 měsíců předtím, než jsem byla zvolena veřejnou ochránkyní práv, lidé z poradny podali s tou stěžovatelkou nebo s tou paní, která prováděla to testování, žalobu na ochranu osobnosti, o níž je řeč. A já jsem až s ročním zpožděním, protože jsem měla podnět, vyhodnocovala právní situaci. Takže myslím si, že na začátku je opravdu dobré znát ta fakta.
Já jsem ale vůbec neuvedla, že byste vy zařídila nějaké testování. Já jsem řekla, cituji, kvůli důkazu proběhlo dokonce i testování.
Ano, a tam byla, že vládní...
Vládní zaměstnankyně, ano.
Vládní zaměstnankyně, a to není pravda.
Dobře, jako... tak se tady omlouvám, že to nebyla teda zaměstnankyně úřadu ombudsmana.
Ano.
Já jsem prostě četla v médiích, že vy jste se k tomu vyjádřila, že jste o tom nevěděla. Takže jsem si myslela, že ta informace je potvrzena i z vaší strany, čím se tedy omlouvám. Ještě něco máte proti mému úvodu?
To bylo to zásadní. Ta časová souslednost, protože já jsem četla v novinách a na různých webech nejméně 50krát, že já jsem někoho nastrčila, že já osobně jsem někoho poslala,
nic z toho,
a že jsou to gestapácké a estébácké metody. Ano, takže
to
ano, od vás to nezaznělo.
Petr Mach, ano.
Ano, od vás to nezaznělo, to samozřejmě jako netvrdím, ale chtěla bych to uvést na pravou míru.
Ano. Pojďme tedy k tomu základnímu, jsou u nás Romové diskriminováni a v jakých oblastech?
Tak
nejdřív bych, promiňte, dala slovo paní Maxové, která se zatím nevyjádřila.
No, já asi úplně neodpovím na tu otázku, na kterou se mě ptáte, protože já si myslím, že naše republika investuje v podstatě do adaptability, vzdělávání a různých programů romské menšiny poměrně velké peníze.
Dostatečně velké peníze.
Ano, myslím si, že opravdu dostatečně velké peníze, protože tady máme kolem stovky neziskových organizací a jiných organizací, které se zabývají romskou problematikou. A pokud jsme žádali informace úřadu vlády, jaké jsou tedy výsledky vlastně těchto programů, tak nebyl nikdo schopen odpovědět, žádala o to kolegyně z poslanecké sněmovny a proto si myslím, že v podstatě není potřeba zvyšovat vlastně finanční prostředky, co se týká romské integrace, protože já to v současné době trošku beru jako pozitivní diskriminaci této menšiny už v podstatě od dětského věku, protože oni opravdu mají výhody, které naše populace nemá a myslím si, že zaplať pánbu už i někteří romští aktivisté začínají chápat to, že by měli pracovat vlastně s tou menšinou a už začínají přemýšlet i tímto způsobem, protože já si myslím, že všechny tyto programy opravdu jsou dobře podporovány ze strany vlády a představitelů vlastně by té vládní garnitury, ale chybí tady trošku ta kontrola, jak se s těmi prostředky vlastně pracuje a opravdu si nemyslím, že je potřeba jakoby zvyšovat nějak razantně. Naopak, když se o tom hodně takto mluví, že opět zase romská menšina má speciální integraci, speciální programy, vysokoškoláci budou dostávat speciální stipendia, tak naopak si myslím, že to možná podněcuje v té naší populaci, která to vnímá trošku opačnej prostě názor, než to, aby jsme byli hrozně šťastní.
A když chybí kontrola, tak je to ale vina státu, nemyslíte?
Samozřejmě, jako to je celorepublikový problém, že jo, my máme fůru programu na rozvoje různých aktivit protidrogová, romská, ženy a tak dále, ale opravdu ta zpětná vazba, jak to ukazují už i závěry nejvyššího kontrolního úřadu, co se týká kontroly těchto dotací, tam prostě nebyly nastaveny v minulosti a to je jeden z důvodů, proč já třeba na to apeluji, že ta kontrola prostě nebyla dostatečná, byla opravdu minimální a málo kdo chtěl vidět výsledky vlastně těch investovaných prostředků.
Paní Šabatová, já jsem zaznamenala, bylo to v září 2013 váš výrok, že naopak peněz na tyto programy jde málo ze strany státu.
Tak vy jste mě nejdřív položila otázku, jestli jsou Romové v České republice diskriminováni. A nepoložila jste mi otázku, jak účinné jsou programy, tak na kterou otázku mám odpovědět?
Jestli byste byla tak hodná a teď mi odpověděla na otázku, zda peněz na programy jde dost.
To je vždy relativní. Určitě by jich mohlo být více, ale samozřejmě třeba využívat především ty prostředky, které jsou, aby byly co nejlépe naplněny.
A teď tedy k té diskriminaci.
Ano, Romové jsou diskriminováni a někdy to nemá příliš vztah k těm programům. Já jsem dostala dopis od sociálních pracovníků z Kolína, kteří pracují s romskými rodinami a posilují jejich kompetence, aby si třeba sami hledali na volném trhu bydlení, protože oni by i ty peníze dali dohromady. A ti sociální pracovníci mi například popisovali, jak dělají nácviky těch rozhovorů a jak po první otázce, jestli nejsou Romové, ten celý rozhovor končí. Takže nejenom ty tři agentury, o kterých byly předmětem té mé zprávy, ale také odjinut mám mnoho podnětů, zejména od sociálních pracovníků, že Romové jsou diskriminováni jak v přístupu k bydlení, tak v přístupu k práci, tedy k legální práci, a také v přístupu k základnímu vzdělávání je ta situace nelehká.
A teď ještě, co všechno je diskriminace. Paní poslankyně Maxová, když si majitel bytu nepřeje, aby jeho byt realitní kancelář pronajala Romovi, je to diskriminace?
Nezlobte se na mě, ale podle mě to diskriminace není. Je to prostě plné právo majitele té nemovitosti nebo bytu, aby si rozhodl. Protože jestliže já budu pronajímat sama byt, tak třeba budu uvažovat o tom, že tam nechci mladé studenty, protože může hrozit to, že až bude nějaká oslava něčeho, že mi ten byt zdemolují. To znamená, že já jako majitel nemovitosti mám plné právo si rozhodnout o tom, zdali tam chci mít rodinu se dvěma dětmi, studenty, Rómy, nezaměstnaný a tak dále a tak dále. Takže toto já konkrétně nepovažuji za diskriminaci.
Paní Šabatová, proč myslíte, že by paní Maxová toto právo mít neměla?
Paní Maxová je přesvědčená, ale zákon hovoří o něčem úplně jiném. Pokud nabízíte služby na veřejném trhu, buď stát nebo soukromník, buď jsou to služby sociálních služeb, nebo je to přímo sociální zabezpečení, nebo zdravotní služby, nebo přístup k bydlení, tak vy nemůžete s příslušníkem nějaké skupiny nakládat jinak, méně výhodně, než se všemi ostatními. To je ta základní princip zákazu diskriminace, který je dán zákonem. To znamená, pokud vy předem vyřadíte někoho jenom protože je Róm z nabídky služby, kterou poskytuje komerční subjekt, jako realitní kancelář, tak se dopouštíte přímé diskriminace. A majitel, který vás k tomu vlastně navádí, nebo vám jako říká, abyste to dělala, se dopouští navádění k diskriminaci, slovy zákona. Ve Spojených státech už v roce 1968 přijali zákon, jmenuje se to zákon o bydlení, Housing Act, a ten přesně v oblasti bydlení zakazuje diskriminaci. Zrovna v oblasti bydlení, protože už předtím zakázali diskriminaci ve veřejné dopravě, respektive i segregaci na vysokých školách a tak postupně, jak šlo občanské hnutí a různé soudní rozsudky a potom i zákony, tak tímto způsobem se Spojené státy, kolebka liberální demokracie, rozloučila prostě s diskriminací. Ano, vy máte svobodnou volbu, vy nemusíte povinně s nikým uzavřít smlouvu, ta vám zůstává, ale současně při tom procesu, jak k tomu dospějete, nesmíte někoho vyřadit jenom na základě toho, prostě principu etnického, nebo zdravotního, nebo věkového.
To znamená, že vlastně musím pochopení. Nemusíte na mě útočit. Takže jestli to správně chápu, tak já jako majitelka bytu musím poskytnout možnost, aby si ten zájemce, třeba romský zájemce, prohlédl můj byt. Prostě prohlídku bytu musím umožnit. Ale potom už si můžu vymyslet jakýkoliv důvod, proč zvolím někoho jiného a budeme tam, kde jsme byli. Vlastně jenom se to vysvětlí jinými slovy.
Ne, není to tak. Vy tím, že budete procesně korektně postupovat, tak se s tím člověkem především seznámíte, uvidíte ho prostě, jaký to je člověk a konečně k němu přistoupíte jako k jednotlivci. Rozumíte? Jako zachováte jeho lidskou důstojnost a ten proces té komunikace vás možná přivede k tomu, že vaše představa o něm podle jména, případně podle etnicity, nebyla správná. A nebo se z nějakého důvodu s tím člověkem nedohodnete, ale ten důvod by měl být zákonný.
Paní Maxová, co vy na to říkáte a proč myslíte, že třeba v Poslanecké sněmovně na to byly tak prudké reakce?
A tak to je naprosto pochopitelné, protože v podstatě my tady už delší dobu řešíme vlastně práva menšin. Nikdo se nezabývá právy většiny, ale bohužel ty menšiny mají také nějaké povinnosti. A v podstatě antidiskriminační zákony, které jsou uplatňovány v naší zemi, vedou akorát k tomu, že naše Česká republika je plná vyděšených a vystrašených úředníků, ať se jedná o úřady práce a různé další instituce, kteří se bojí jakýmkoliv způsobem projevit nesouhlas nebo i nevoli, protože by možná o pár dnů byly jakoby žalování za diskriminaci, i když třeba opodstatněnou.
Na to řekne Anna Šabatová co?
No, že je to veliké nedorozumění. My tady neřešíme žádná práva nějakých menšin. My tady řešíme právo jednotlivce. Jednotlivce, v tomto případě té paní, která se dozvěděla, že protože je Romka, tak jí nemůže být pronajat byt. Vždy řešíme, pokud jde o ochranu základních lidských práv, právo jednotlivce.
Co právo jednotlivce v tomto případě majitele bytu?
Ale já jsem přece řekla, že majitel si může pronajmout byt komu chce. On není povinen si pronajmout byt někomu konkrétnímu. On jenom při tom procesu nesmí diskriminovat.
Takže nesmí to říct dopředu, koho nechce.
Ale on přece neví, kdo ten člověk je, jako rozumíte
tomu? Ne, ale
tomu?
Vy víte, a paní Šabatová, vy víte zase, jak to myslím já, že nesmí říct dopředu, že nechce Roma.
Ano, on nesmí říct, že nechce někoho, kdo přísluší k nějaké skupině. On přece musí sjednat s tím člověkem, když ten člověk má nějakou důstojnost, s ním jako s jednotlivcem, rozumíte tomu?
Paní Maxová, rozumíte tomu?
No, já tomu úplně nerozumím, protože mně přijde, že paní Šabatová mluví trošku o něčem jiném. Já prostě zapojuji normální selský rozum, jak my říkáme, a občas opravdu je potřeba se na to podívat z této stránky. To, jestli daná paní, která dělala ten průzkum na základě nějaké kdysi historicky uzavřené spolupráce, určitě není dobře, protože já to považuji za určitý styl provokace. Mohl to dělat samozřejmě handicapovaný, mohl to dělat homosexuál, mohl to dělat bezdomovec. Každá ta reakce by byla jiná a každý by možná mohl žalovat vlastně tu konkrétní realitku nebo koho žaluje o újmu psychickou. Já s tím prostě naprosto nesouhlasím. Myslím si, že by se tento úřad měl zabývat trošku jinými věcmi, než opravdu jakoby se zaměřovat na menšiny. A je potřeba se nad tím zamyslet, zdali vůbec jako tento úřad potřebujeme, upřímně řečeno.
Paní Šabatová, jak vysvětlíte, že to situační testování byl seriózní způsob, nikoli provokace, jak říká paní poslankyně Maxová?
Ano, je to zcela seriózní způsob. I v České republice se používá delší dobu, to znamená už mnoho let dříve. Používá se i v jiných zemích, pracuje s ním Britská komise pro rasovou rovnost, pracuje s ním Maďarské místo pro rovné zacházení. Do určité míry s tím pracuje i Česká obchodní inspekce. Je to zcela seriózní postup, jak dokázat, že dochází, pokud víme, že tam dochází k té diskriminaci. A ještě bych chtěla říct,
je to třeba způsob,
že
který se používá při korupci. To je taky argument.
Ne, tam je trochu jiná situace.
Nicméně jako, jsou tam také
vy
nahrané
nic,
situace.
Ano, vy neděláte nic jiného, než se tady ucházíte o ten pronájem. Nic neprovokujete. A to je velký a zásadní rozdíl. Ale chtěla bych říct, že zákon o veřejném ochránci práv ukládá veřejnému ochránci práv, aby se jako staral o to, aby tady nedocházelo v České republice k diskriminaci. Přímo to je v zákonný úkol a máme v této souvislosti 4 povinnosti. Takže já, kdybych ty povinnosti nedělala, kdybych tu práci neodváděla, tak bych prostě nebyla na svém místě. Já bych prostě porušovala zákon a neplnila bych svou zákonnou povinnost. Já bych poprosila velice paní poslankyni Maxovou, aby si přečetla antidiskriminační zákon a aby si přečetla zákon o veřejném ochránci práv a aby si položila otázku, zda jsou zákony, které jsme si dali, dobré. A potom můžeme vést dál debatu.
Posloucháte diskusi ochránkyně veřejných práv Anny Šabatové a poslankyně hnutí ANO Radky Maxové. Zatímco někteří majitelé bytů se brání romským nájemníkům, v Děčíně mají i inzerát na pronájem bytu v panelovém domě, kde je napsáno Romové vítání. Správce paneláku Miroslav Škrobach spoléhá na to, že romští nájemníci budou platit nájem ze sociálních dávek.
Romové vítání, tak víte to, protože většina realitních kanceláří se ptají, pokud je Rom, nechytají se na byty, jo, a když se chytají, tak si jich spodí nějaké 40-50 tisíc, to celkově by. A to si určitě nemůžou dovolit, jo.
Tolik správce paneláku Miroslav Škrobach. Je tohle cesta, jak zajistit Romům bydlení, paní Šabatová? Jak to hodnotíte?
Já osobně se domnívám, že Romové by neměli bydlet segregovaně a že by měli bydlet tam, kde bydlí všichni ostatní, každý někde jinde, tak jak si vybere.
Paní Maxová.
No, výjimečně musím s paní ombudsmankou souhlasit, že v podstatě Romy bychom neměli vyčleňovat ze společnosti do nějakých get, ale měli bychom jim naopak ukazovat, že je možné je do té společnosti včlenit a tudíž nedělat opravdu speciální ubytovny nebo paneláky na to, aby tam byly vyčleňováni Romové, ale naopak je zařazovat do těch běžných panelákových nebo bytovkových domů.
To znamená, že se shodnete v tom, že cesta Jiřího Čunka rozhodně není ta správná.
Já, jestli teda můžu začít, ano. Tak si myslím, že určitě ne. Bylo to historicky nějak podníceno, ale ukazuje se, že samozřejmě pokud k sobě dáte větší skupinu lidí, která má nějaké způsoby chování a návyky, tak samozřejmě těžko je potom se snažíte zapracovat do té jiné společnosti, takže já si myslím, že to úplně nebyl správný krok.
Paní Šabatová.
Já si taky myslím, že to nebyl správný krok a osobně jsem přesvědčena, že bychom měli s Romy bydlet, chodit do práce, chodit do školy, stýkat se a že by celá ta situace byla mnohem lepší toho soužití.
A jak hodnotíte chystaný návrh zákona o sociálním bydlení, který obcím ukládá povinnost vyčlenit část bytu pro sociální bydlení? Bude to cesta? Která chcete odpovědět, bohužel každá jsme v jiném studiu, tak třeba paní Šabatová.
Tak já jsem četla koncepci, zatím neexistuje návrh zákona, existuje návrh koncepce bydlení a teprve budou předloženy zásady a potom paragrafované znění. A s tou koncepcí já souhlasím. Myslím si, že ten hlavní odpovědnost mají nést obce za pomoci státu. A myslím si, že by potom se budou dolaďovat ty podrobnosti, ale obce mají nejblíž k lidem a mají ten faktický bytový fond a myslím si, že ale stát musí pomoct tam, kde ten bytový fond nebude.
Paní Maxová, je to běh na dlouhou trať asi ještě?
Asi nejsem jistá, jestli je to běh na dlouhou trať. Já bych chtěla říct, že ta historie té koncepce, která teď je na světě, nebyla úplně jednoduchá a musím říci, že nebyly ani dobře vybráni lidi, kteří se podíleli na té koncepci, ty čtyři skupiny, které pracovaly, protože si myslím, že tam nebyly lidé, kteří mají trošku jiný názor než Ministerstvo práce sociálních věcí. Proto já teda musím říct, že s touto koncepcí mám problém, protože tam je řečeno A není tam řečeno B. Můžu říci, že je paráda, že vlastně obce budou muset mít 5% sociálních bytů, ale nikdo neříká, kdo ty byty bude spravovat, kdo bude vybírat vlastně ty lidi do těch bytů, jakou zárukou budou mít vlastně obce, že lidé budou platit pravidelně, že budou mít nízký nájem, kde budou chodit například do práce, co dělat s bytem, který bude neobsazený, kdo bude platit energie, kdo se o ně bude pečovat. Takže pro mě ta koncepce je v současné době nepřípustná. Vím, že i Ministerstvo pro místní rozvoj s ní zásadně nesouhlasí, dávalo zásadní připomínky, které já teď teda nemám na stole, abych vám řekla některé. Ale jenom po vydání koncepce jsem si obeslala své starosty v jižních Čechách a chtěla jsem od nich reakci, protože ano, obce ty své občany znají nejlépe, ale myslím si, že by rozhodně neměli mít povinnost mít 5% sociálních bytů. A pokud takovou, tak ten stát se musí postarat o to, aby lidé, kteří budou mít nárok na ten sociální byt nebo bydlení, byli rozlišováni, kdo je v zaviněné a kdo je v nezaviněné nouzi. Jestliže jsem v nezaviněné, tak by měla obec dostat nějaké prostředky na podporu, aby ten člověk se rychle dostal jakoby z nezaviněné nouze do práce. A pokud jsem zaviněné, tak já přece toho člověka jako starosta nebo ta samospráva musím vést k tomu, aby si získal práci. Takže si naopak myslím, ne, že by měli dostávat peníze na sociální bydlení, ale na podporu zaměstnanosti v té obce, veřejně prospěšné práce a tak dále. Takže
není to paní poslankyně, ta nezaviněná nouze, není to už bludný kruh, protože to by třeba, dejme tomu, romský zájemce o byt musel dokazovat, že je diskriminován na trhu práce, protože skutečně je diskriminován.
Ale tak je a není, že jo. Já znám fůru slušných Romů, kteří nemají problém sehnat práci. Je to opravdu člověk od člověka a ono je teď hrozně jednoduché se vymlouvat na tu diskriminaci. Co si budeme povídat? Opravdu ta naše společnost je trošku vystrašená, že jo, ze slova diskriminace a rasismus. Takže já si to nemyslím, já si naopak myslím, že by tam mělo být rozlišení na zaviněnou, nezaviněnou nouzi a podle toho s těmi lidmi pracovat a podle toho by ty obce měly dostávat nějaké finanční prostředky. Nejsem teď schopná říct kolik, ale na podporu zaměstnanosti, ne toho, že my tam ty lidi, kteří potřebují sociální bydlení, prostě zafixujeme a nebudou mít povinnost prostě jakoby pracovat nebo schánět práci nebo komunikovat s tou obcí. To je pro mě prostě v současné době nepřípustné.
Co na to odpovíte, paní Šabatová?
Já myslím, že bydlení a práci pro případ zákona o bydlení je třeba zcela oddělit. Jinak samozřejmě souhlasím s paní poslankyní Maxovou, že i lidi je třeba podporovat v tom, aby práci získali. To je určitě velmi užitečné, ale není možné podmínit to, že někdo dostane byt tím, že dostane taky práci, protože jak budete chodit do práce, když nebudete bydlet. Myslím si také, že by se mělo vycházet z potřeby bydlení a nikoliv řešit, jestli někdo zavinil nebo nezavinil. Je třeba ty lidi zpátky dostávat do té situace integrace a podporovat je v tom, aby si našli potom i tu práci. Mm-hmm. A oni někteří i mají. Jako, jo, to nelze takhle jako pro případy toho zákona, ale chci říct, že paní poslankyně neví, že ještě se prostě celá řada věcí bude diskutovat a že Ministerstvo pro místní rozvoj se podílelo na té koncepci, kterou dělalo Ministerstvo práce. Podílelo.
Paní ombudsmanko, prosím vás, podílelo se tak, že skoro jejich připomínky nebyly akceptovány a zásadně nesouhlasili. Vím, že spolu mluvili všichni tři ministři, pan ministr Dienstbier, paní ministrině Marksová i Šlechtová, ale prostě Ministerstvo práce sociálních věcí si jede svoji politiku, pro mě v současné době poměrně rozdávačnou, ať se týká sociálního bydlení, ať se týká zálohového výživného. Já samozřejmě vím, že toto je koncepce, že bude věcný záměr a tak dále, ale myslím si, že od začátku, pokud s tou koncepcí nesouhlasíme, tak bychom měli říkat, že je toto špatně. A Ministerstvo práce v podstatě to nevyslyšelo, nějaké ty zásadní připomínky Ministerstva pro místní rozvoj, a to je pro mě jakoby špatně.
Oni byli v komisích a já bych chtěla připomenout, že 10 let předtím tuto věc měla v gesci Ministerstvo pro místní rozvoj a neudělalo nic. Nic. Opakuji ještě jednou, nic.
My tam nebyli, takže jako nekomentuji.
Já jsem tam sledovala celých 10 let.
Paní Šabatová, jak hodnotíte výrok paní poslankyně Maxové, že tato kauza, o které jsme se bavili na začátku, by mohla být důvodem ke zrušení vašeho úřadu?
Já to nechám bez komentáře.
Paní Maxová, byl to od vás bonmot, nebo jste to myslela vážně? A jste i připravena něco takového navrhnout v poslanecké sněmovně?
Ne, tak já samozřejmě se teď zabývám rozšířením kompetencemi, že jo, tohoto úřadu.
Ano.
A určitě se sledovali, jak se to tady vyvíjelo v poslanecké sněmovně, a musím říci, že po několika prostě jako...
Ani se mi ty výroky nechce citovat.
No, já je taky nebudu citovat, já si je radši už nepamatuju, ale myslím si už jenom to, že se poslanci snažili to rozhodit do co nejvíce výborů, tak prostě poslanecká sněmovna má v současné době problém, a můžu říci i hnutí ANO s tím, abychom rozšiřovali pravomoce úřadu ombudsman, protože si myslím, že současné právní zakotvení samozřejmě v tomto směru je dostatečné. Nemůžeme stavět na úroveň 40 poslanců a jednoho ombudsmana, tím, že pro mě při studiu, říkám, už mám nastudovaný zákon o ochránci práv, aby paní ombudsmanka si nemyslela, že nevím, o čem mluvím. Mě docela překvapuje to, že ani poslanecká sněmovna nemůže ombudsmana odvolat, takže je to v podstatě neodvolatelný člověk, a to je pro mě trošku samozřejmě strašák, protože ten úřad ombudsmana záleží na tom, jaká osoba sedí na té dané židli.
Což ale je věcí poslanců, kteří volí ombudsmana.
Ano, samozřejmě, ale je otázka, jestli bychom neměli se zabývat tím, zdali by tam ta klauzule o možnosti odvolání neměla být.
Budete to navrhovat?
No, upřímně řečeno, trošku s tím koketuji, ale nejsem úplně ještě přesvědčená, že to předložím. A druhá otázka je, ochránce může být zvolen každý, kdo je volitelný do Senátu. Zdali by v podstatě ten ombudsman neměl mít nějaké jakoby právní vzdělání nebo i prostě více specifikovat, která osoba by mohla tento úřad vykonávat.
Tím jste si tedy teď rýpla do paní Šabatové, že nemá právnické vzdělání?
Ježíš, ne, to v žádném případě. Já jenom v podstatě, jak s lidmi o tom diskutuji, tak v podstatě to jsou podněty, protože nemyslím si, že třeba ochráncem může být zvolen každý, kdo je volitelný do senátu, že to je prostě dostatečná kvalifikace na vykonávání takto zodpovědné funkce, když to máme uzákoněno.
Tak já vám, dámy, děkuji. 30 minut dnešního Pro a proti je u konce. Ochránkyně veřejných práv Anna Šabatová, zdravím do Brna a děkuji.
Naschledanou.
Naschledanou. Poslankyně hnutí ANO, místopředsedkyně výboru pro sociální politiku a předsedkyně stále komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Radka Maxová. I vám děkuji. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.